Tässä Raamatun tekstissä sanotaan, Tuomarien 8.27, kun Gideon meni kotiinsa, hän rakensi epäjumala ja koko Israel kulki haureuteen sen perässä. Lähdepä seuraamaan jonkun Jumalan väkevästi käyttämän välikappaleen esimerkkiä. Kyllä astut harhaa. Meillä on vain yksi esimerkki, Jeesus. Ja jos nämä Jumalan väkevät välikappaleet ei rakenna sun riippuvuutta Kristukseen suoraan, niin silloin me voidaan mennä harhaa, jos ne menee välikappaleet harhaa. Meidän tulee rakentua suoraan Kristukseen. Halleluja. Glory to God. Katsotaan, onko siellä mitään muuta vai mennäänkö me seuraavaan aiheeseen. Käännät sä pikkusen sitä vedä. Katsotaan, onko siellä mitään muuta. Joo. Kyllä me voidaan oikeastaan hyppiä jo tuo. Maailma ei tunne Jeesus, pyhää henkeä. Luonnollinen ihminen ota vastaan, mitä hengen on. Joo. Ja hengellinen ihminen vain näkee Jumalan valtakunnan. Mennään seuraavaan aiheeseen. Otetaan se pois. Emme ehditä tänä iltaan sen enempää sitä käsitellä. Glory to the Lamb of God. Onko teillä kuuma? Voisimmeko me nousta ylös ja laulaa pieni laulu, ja sitten minä sanon muutaman sanan tämän illan aiheesta vielä. Halleluja. Onko täällä mitään mahdollisuutta saada happea tänne? Ai sieltä tulee. Hyvä, hyvä. Kiitetty olkoon Herran nimi. Halleluja. Kiitos Jeesus. Nyt lauletaan yhdessä. Anna oi Herra. Näkevät silmät, suuri on Jeesus, nyt palvomme häntä. Anna oi Herra, kuulevat korvat. Ääntäsi kuulla ja tahtosi tehdä. Anna oi Herra näkevät silmät, suuri on Jeesus. Nyt palvomme häntä, anna oi Herra, kuulevat korvat, ääntäsi kuulla ja tahtosi tehdä. Pyhä Henki, anna meille silmävoidetta, nähdä asiat niin kuin Jumala näkee, puolustajan henki, armon henki, vapauta meidät kaikesta syyttäjä hengistä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Anna meille ilmestysviisauden valta ja voima, Herra, nähdä asiat niin kuin sinä näet ja myöskin vapauttaa pahasta ne, jotka pahasta tarvii vapautusta. Halleluja! Ylistys, kiitos ja kunnia. Siunaat kansaasi rohkeuden ja voiman hengellä. Halleluja. Ylistetty olkoon Herran nimi. Praise be the name of the Lord. Ja Herra, rukoilemme, että kaikki rajamuurit kristikunnassa kaadat, jotka erottaa uskovia uskovasta. Että Kristuksen ruumis olisi yhtä sinussa, Herra. Ja sinä voisit ilmetä maailmalle, vuodata rakkauden ja ykseyden henki. Isä Jeesuksen nimessä. Ja vapauta, Herra, kaikki nämä kristilliset piirit, laitoskirkollisuuden, lakihenkisyyden, oikeaoppisuuden, oikeassa olemisen, puoluehenkisyydestä, kulttihengistä, kaikesta siitä, mikä on sinun tahtosi vastaan. Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen. Ystävä, ole hyvä ja istu. Kiitos Herralle. Thank you, Heavenly Father. Glory to the Lamb of God. Sanotaanko muutama sana vielä illan aiheesta?
Amen.
Halleluja. Pistäkö tuota sitten sinne taululle? Nyt me siirrymme varsinaiseen illan aiheeseen ja teemme sen hyvin lyhyesti, mutta se on nimittäin hyvin läheisesti, koskettelee juuri sitä, mitä mä sanoin. Niin kuin sanoin, niin mikä on, miten tunnistat Jumalan seurakunnan lopun ajalla ja miten myöskin tunnistat oikean herätyksen, nehän on vähän niin kuin samaa aihetta, eikö niin? No niin, mikä on oikea seurakunta? Raamatun mukaan oikea seurakunta on Kristuksen ruumis. On aina ollut ja loppuun asti tulee olemaan Jumalan edessä. Niin kuin Jumala näkee ja mikään muu ei merkitse mitään kuin se, miten Jumala näkee, on vain kaksi joukkoa ollut aina. Ne, jotka on Kristuksen puolella, seuraa häntä ja ne, jotka eivät häntä seuraa. On vain kaksi joukkoa ollut. Kaikki nämä kirkkokunnalliset raja-aidat, ne eivät Jumalan silmissä merkitse yhtään mitään. Emme kuitenkaan sano, että kirkkokunnat pitäisi yksilökirkkokunnittina hävitä, sillä niillä on oma tehtävä. Mutta raja-aidat voisi olla nurin niin, että pääsee vapaa informaatio virtaamaan. Ja ihmiset pääsee liikkumaan. Kaikki tulee silloin rikastumaan siitä liikkeestä ja yhteydestä. Toinen toisin. Me opimme toinen toisiltamme. Ja meihin tulee hyvän tahtoisuuden henki. Kun naapuri menestyy, niin me emme enää ole kilpasilla naapuriseurakunnan kanssa. Vaan meidän seurakunnassa pappi pitää suuren ylistyskokouksen, kun naapuriseurakunta on tullut herätys. Ja siellä lisäytyy. Ja jos meidän porukka lähtee menemään sinne mukaan, niin pappi sanoo, että menkää kaikki, jos sieltä tulee ravituksi. Ja höystetään vielä naapuriseurakuntaa niin, että tämähän on kristillistä rakkautta. Vapautus kateudesta. Vapautus siitä ryhmäitsekkyydestä. No niin, kaikki uskovat, ensimmäisen korintolaisten 12 luku, otetaanpa siitä. Ja puhutaan Kristuksen ruumiin salaisuudesta. Ensimmäinen korinttolaiskirje. Hallelujah, praise be the name of the Lord. Thank you, Heavenly Father. Ensimmäisen korinttolaiskirjan 12 luku, 12 ja 13 jae. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin, sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Meidät on yhdeksi ruumiiksi kastettu pyhässä hengessä, hallelujaa, tehty Kristuksen ruumiiksi. Siinä on maailmanlaajuinen Kristuksen seurakunta. Ja Jeesus Kristus on ainoa, joka on voinut seurakunnan perustaa. Ja hän sanoi tässä tekstissä Matteuksen 16, 18 ja 19, tälle kalliolle minä perustan seurakuntani, ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Mitkä on Tuonelan portit? Ne on saatanan kiusausten paikat, joissa hän vetää ihmisiä himojen ja kaikkien maailman voimien kautta kadotukseen. Seurakunnassa on voima, joka on suurempi kuin Tuonelan portit, jotka nielee näitä sieluja. Tajuatko sinä, että meillä on suurempi voima kuin Tuonelan porteilla? Jeesus Kristus on kaikkien paholaisen voimien voittaja. Ja Jeesus on perustus, seurakunnan perustus. Jokaisen jäsenen perustus, jonka päällä me seistään. Kristus kalliolla turvapaikan sain. Kristus kalliolla turvapaikan sain. Oletko sinäkin saanut? Hyvä, halleluja! Olemme saaneet turvapaikan, se on varma paikka seistä. Nyt me luemme hämmästyttävän tekstin, ystävät. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 3. luku. Jakeesta 9, jakeeseen 16. Meidän täytyy lukea tämä teksti. Ensimmäinen korintolaiskirje, 3. luku. Ja luemme jakeesta 9 eteenpäin. Katsotaan nyt oikein tarkkaan ja analysoidaan tämä teksti. Sillä me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan viljelysmaa, te olette Jumalan rakennus. sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen. Ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Se on ainoa perustus, joka kestää, kallioperustus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, eli siis Kristukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, aika huono materiaali tuo olki, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan, mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikään kuin tulee läpi. Huomaatteko, että Paavali sanoi, että Jeesus Kristus on se perustus. Ja tälle perustuksellekin me voidaan rakentaa erilaista materiaalista. Kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, jopa oljista ja heinästä. Ne on aika huonoa materiaalia. Jos meidän opillinen systeemimme ja meidän seurakuntasysteemimme on niin epäraamatullinen, että sitä verrataan heiniin ja olkiin, se saattaa palaa viimeisenä päivänä, mennä kuin tosta vaan. Se ei kestä koetusta, koska se on, ei mikään, mikä on epäraamatullista, kestä tulisena päivänä. Mutta hän itse on pelastuva, koska perustuksella hän seisoo oikealla perustukseen. Me pelastumme perustuksen perusteella, jos sillä seisomme. Ei sillä perusteella, mistä materiaaleista ja opillisista aineksista talo on rakennettu. Sen tähden, kun näet sisaren ja veljen talon, joka on vain heiniistä ja olista rakennettu, ja sinä oikeaoppisessa kultaisessa linnassa asut, ja voit todistaa Raamatulla, että sinä olet aivan oikeassa, niin vapiset tämän sisko ja veljen edessä, jos hän seisoo oikealla perustuksella, jos hän tuntee Kristuksen, sillä hän on istuva hääpöydässä sinun kanssasi. Hän ei jää ulos sen olkimajan tähden, vaan hän pääsee sisään sen perustuksen tähden. Sillä Jumala arvostaa sitä perustusta niin paljon, että taivaan ovi on auki kaikille, jotka sillä seisoo. Jeesus Kristus on aivan niin kuin näissä suurissa markettitaloissa. Mä en tiedä, Suomessakin on nykyisin näitä. Lattias on tuommoinen laatta. Ja kun sä menet sinne suureen markettiin, niin sä yrität kädellä, että pitäisi pukata tuota ovea. Niin siinä on tuota laatta, kun sä astut sen laatan päälle, niin kuts, se on auki silloin. Ovi aukeaa automaattisesti. Tai nykyisin niillä on myöskin tämä valon säde siinä, joka ottaa sinusta ja avaa sen oven. Niin Kristus Jeesus on perusta, ja kuka tahansa sillä seisoo. Taivas on täysin auki. Ja mulla ei ole mitään oikeutta laittaa kyseenalaiseksi tällaisen henkilön kuuluminen Kristuksen seurakuntaruumiiseen. Vaikka hän olisi minkälainen olkitönö ja heinistä rakennettu tönö. Mulla ei ole minkäänlaista oikeutta tehdä epävarmaksi hänen pelastustaan, jos hän luottaa Kristukseen. Mä voin antaa hänelle epävarmuutta, jos hän luottaa olkiin. Sillä silloin hän on siirtynyt perustukselta Kristus sijaisiin. Ja silloin hän on todella vaara momentissa, hän palaa olkien mukana. Jos hän alkaa, ja siihen saatana pyrkiikin. Ja mitä valheellisempi on systeemi, sitä enemmän on mahdollista ja suuremmat massat luottaa todella Kristus sijaisiin ja voi heitä viimeisenä päivänä. Mutta tiedättekö mitä? Mä oon ollut yhteydessä Jumalan kansaa monenlaisissa seurakunnissa. Se oli aika Kanadassa, kun mä ajattelin ensin, että no ei ainakaan katolilaisissa voi olla mitään. Ja hirveätä harhoja onkin. Marian palvonnat ja kaikki. Mä saan oksennuskohtauksen, kun mä kuulen Marian ylistysvirsiä. Mua ei yhtään ylistytä. Mua ylistyttää Jeesus. Se on häpeä Jeesuksen kasvoille sylkemistä. Ja se on pyhän hengen pilkkaa, mutta ihmisiä on paljon, jotka ovat tietämättömyyden pimeydessä, ja Herra ymmärtää, Herra rakastaa. Hän ottaa ihmiset sieltä, mistä ne ovat, vaikka hän ei pyri jättämään heitä sinne. Ja tiedättekö, mä tapasin katoliskirkossa, kun karismaattinen herätys alkoi, aitoa pyhän hengen toimintaa. eräässäkin katoliskirkossa me pidimme yhdessä heidän kanssa kokouksia karismaattisten katolilaisten kanssa. Ja ne sanoi, yksikin yö me ylistettiin Herraa myöhään yöhön, siellä oli paljon kansaa katolilaisia. Ja sitten tuli puolen yön jälkeen joskus joku tuli sanomaan, älkää ylistäkö niin kovaa, pappi nukkuu yläkerrassa. Ja ne sanovat, että aikaisemmin me olimme riippuvaisia papista ja seurakunnasta, nyt me tunnemme Kristuksen, olemme riippuvaisia Kristuksesta. Ja siellä on paljon aitoa Jumalan kansaa, joskin on sekaannustakin, tietysti. Niin Jeesus Kristus on niin arvokas isän silmissä, että kuka ikinä tuntee hänet, hänet hyväksytään heti sisälle. Jumala ei katso mitään muuta kuin poikansa Kristusta. Matteuksen 22. luku. Katsotaanpas tämäkin Raamatun teksti. Tässä on tuomiosta. Nyt jos et missään muussa näe, mitä todella Jumala vaatii, mene Raamatun tuomioteksteihin. Sillä täällä alhaalla me voidaan ajatella, että kyllä Jumala on tarkka siitä, mitä nyt tässä tehdään, että jos et näin tee, niin silloin sinä et pelastu ja sinus on väärä henki. Eräskin helluntaisen, anteeksi, tarkoitan eräs seurakunta. Jos ei jotain hyvää puhuttavaa, niin ei pitäisi sanoa mitään pahaa. Jos mä sanon jostakin jotakin, mä sanon, että kaikissa meissä on vikaa. Ja Rauno Helpis on niin paljon, että saa olla paljon polvillaan. Että mä vaan sanon, että on seurakuntia, jotka jakautuu turhan päiväisistä asioista. Jotka Jumala edes ei merkitse yhtään mitään. Vaan meidän luulottelumme ja omatuntomme on koulutettu luulemaan niistä suuria. Ja jopa sellaisiakin seurakuntia on, että kaikki naiset, jotka kävelee pöksyissä sisään, on erotettu. Have mercy on us, O Lord! Ja sit unohdetaan se, että kun ollaan tosi raamatullisia, että raamatun aikaan on miehet käveli hameet päällä. Oh God! Have mercy on us! Jos ollaan todella raamatullisia, kuulkaa veljet, seuraavan kerran kuule, varataan jonkunlaiset kaavut. Meidän tulee myöskin lukea Raamattua, ymmärtää sen kulttuurin, missä se on, ja soveltaa periaatteet meidän kulttuurimme sopivasti. Mutta luetaan tämä Matteuksen 22. luku, ja tästä vaan muutamia jakeita. Tämä on valtava vertaus kuninkaanpojan häistä. Jakeista 8 luetaan eteenpäin, koska tässä on tuomiokuvaus. Ja sitten hän sanoo palvelijoillensa, häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät ole arvollisia. Menkää siis teidän risteyksiä, kutsukaa häihin, keitä tapaatte. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät. Ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita, mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijalle, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä, heittäkää ne tulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Kuninkaanpojan häät, siinä kuvataan kristillistä seurakuntaa, meidät kutsuttu kaikki häihin. Sekä hyvät että pahat tuli sisälle. Tämä on nyt inhimillisesti puhuttuna, sillä kaikkihan me ollaan pahoja. Aadamin ja Eevan perusteella ollaan pahoja, mutta inhimillisesti puheen ollen, niin toiset näkee, että määrätynlaiset, niin kuin minäkin olin aikaisemmin huumeiden käyttäjä, esimerkiksi on paha henkilö, ja sitten joku siivosyntinen on hyvä henkilö. Siis hyviä pahoja tuli, sitten tuli kuningas sisään. Tuomion hetkeä kuvaa. Kuningas tuli sisään katsomaan pöytävieraita. Mitä hän katsoi siellä? Olisi ajatellut, että hän olisi katsonut, että kuka on paha, ja heittää hänet ulos ja jättää hyvät sisälle. Mutta hän ei ole yhtään kiinnostunut siitä, kuka on paha ja hyvä. Hän on kiinnostunut, minkälaisissa vaatteissa ne on. Hän on kiinnostunut, onko heillä häävaatteet. Hän katsoo vain häävaatteita. Ja sitten hän näkee yhden henkilön, jolla ei ole häävaatteita. Ja hän joutuu ulos. Häävaatteet kuvaa Jeesuksen verenpesoa. Ja pyhän hengen pukua. Tuomiolla Jumala, kaikki meidän oikeaoppiset haihattelut putoaa pois, koska oikeiden oppien tarkoituksena johtaa meidät Kristukseen. Käskyn päämäärä on rakkaus. Jeesus Kristus on lain loppu ja lain täyttymys ja vaatimusten täyttymys. Ja totisesti silloin ainoastaan tämä veressä pesty hääpuku, se on ainoa, joka menee läpi ja kelpaa. Jumala ei arvosta mitään muuta kuin omaan poikaansa ja poikansa verta. Hän ei ole mistään muusta kiinnostunut. Ja hän arvostaa niin paljon, että vaikka minkälainen törkeä syntinen turvaa häneen, niin kuin ryöväri vetoaa häneen, sillä hetkellä tulee, olet oleva kanssani paratiisissa. Poikani on aivan valtava voima. Hän katkasi hetkessä pois koko menneisyyden. Ja hän katkasi paholaisia synnin voimat sillä hetkellä, kun vetosit, on katkenut pois. Olet uusi luomus ja osallinen taivaaseen. Se on silmänräpäyksellinen asia, kun vetoat Herraan. Halleluja. Ja sen tähden 30 vuotta voi vaeltaa Herran kanssa niin kuin minäkin. Jos mun lähtöni hetki tulisi, mä sanoisin, Herra, kiitos, että muistat. Sun veresi on ihmeellinen voima. On epäonnistunut niin monella tapaa. Ja jos sä ajattelet, että sä et ole epäonnistunut, sulla on vaan väärät luulot itsestäsi. Sä et ymmärrä oikein, mitä Herra vaatii. Jos me ymmärrämme vähänkin, mitä Herra vaatii, niin silloin meidän epäonnistumisemme syvyys on ääretön. Ja hänen verensä armoitus on 100-prosenttinen, täydellinen. Kun sä luet Jumalan lakia pinnallisesti, se panee sut juoksemaan. Kun sä luet Jumalan lakia hengessä, se luhistaa sut polvilleen ristin juurelle. Kun sä luet lain kirjainta, se sanoo tekemisestä, älä tapa. Kun sä luet lakia hengessä, sanoo, älä vihastu. Laki ei vaadi ulkonaista toimintaa ainoastaan, vaan luonnon, sisäisen luonnon lankeamattomuutta. Täydellisyyttä jokaisessa ajatuksessa, asenteissa, tunteissa, kaikessa. Ja tämä on Pyhä Henki on ainoa täydellisyys, joka meihin voi tulla Jeesuksen veren kautta. Hän on täydellinen, minä, sinä olemme epätäydellisiä. Hän on täydellinen meissä, hänen verensä voima. Siis näin on tärkeä se perustus. Ja sen tähden, kun me katselemme herätyksiä täällä, olkoonpa ne sitten ketä tahansa, tai naapuriseurakuntia, jos ne julistaa Kristusta, ja jos ne on kristuskeskeisiä, Kristusta korostavia, niin silloin siellä on Herran henki toimii. Ja vaikka niillä olisi minkälaiset väärät opit, joko ne uskoo, että kuolleet makaa tuolla tai leijaa tuolla, joko ne uskoo, että Jeesus tulee tolla tavalla tai tällä tavalla, joko ne uskoo, että tuo on pyhäpäivä tai tuo on pyhäpäivä, joko ne uskoo tätä tai tätä, jos heillä on Kristus, vaikka sä näkisit heidän oppinsa miten, että ne on pelkkää olkea, jos ne on Kristus perusteella, kulje varpaisillasi. Siellä on pyhimmän läsnäolo ja Herra kunnioittaa perustusta, eikä sinunkin tulisi sitä kunnioittaa. Eikä luulla, että joku tämmöinen opillinen rakennusmateriaali voisi tehdä jotakin hyväksytyksi Jumalan lapseksi. Kun Jumala ei antanut oppeja ja näitä käskyjä ja muita sen tähän, että me pelastumme vaan johtaaksemme Kristukseen. Have mercy on us, O Lord. Kristuksen ruumis on elävä temppeli. Oh, thank you Jesus. Aika menee hurjan nopeasti, mutta otetaanko tuo Pietarin kirjan teksti myöskin. Ensimmäisen Pietarin toinen luku ja jae 5. 4:5. Tulkaa hänen tykönsä elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumala edessä on valittu ja kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Meidän tulee rakentua elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi. Ystävä, jos rakennetaan huonetta kivistä, ne kivet laitetaan toinen toisensa päälle. Ne on läheisessä yhteydessä toisiin. Jos ne kivet on hajotettu yksi tuolla ja toinen tuolla, niin se on rakennus, vaan se on kivikasoja. Ja kristikunta on tällä hetkellä kivikasoina. Uskovat on erotettu erilaisiin suuntiin. Ja heidän välillään on suuret raja-aidat, jotka tulisi murtaa maahan, niin että hän voisi olla todella kristillisyystemppeli, jonka maailma näkee. Yksöiden temppeli, Jumalan temppeli. Ja silloin, kun meillä alkaa yksöiden henki ja me todella halutaan naapurin parasta, niin maailma ymmärtää aivan hyvin, jos sinä iloitset siitä, että naapuriseurakunta menestyy. Hallelujaa. Kiitetty olkoon Herran nimi. Jumalan seurakunta on sekä maailmanlaajuinen Kristuksen ruumis että paikkakuntakohtainen. Siellä puhutaan Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle. Missä on Jumalan seurakunta tällä paikkakunnalla? Helsingin alueella olevat kaikki henkilöt, jotka uskovat Kristukseen. Siinä on Jumalan seurakunta. Jumala näkee heidät. Siinä on se merkki ja perustus, että Herra tuntee omansa. Ja sitten ne, jotka ei Herraa tunne, niin ne eivät sitten kuulu siihen. Ja Jumalan lapset on hajallaan joka puolella. Hyvä on, että suolaa on joka puolella. Sitä pitääkin olla. Jos se suola lähtisi pois, niin ei olisi enää suolaa. Käännäpä pikkusen sitä paperia. Katsotaan, onko siellä vielä mitään muuta, josta voidaan sanoa. Okei, siinä on puhuttu oikeudesta Kristuksen ruumiin seurakunnan jäsenyyteen. Ja tekstiä otetaan kaikille, jotka uskovat Jeesukseen, jotka vastaanottivat hänet, he saivat voiman tulla Jumalan lapsiksi. Kaikilla, joissa on pyhä henki, kaikki, joita pyhä henki kuljettaa, ne ovat Jumalan lapsia, kaikki, sanoo roomalaisten 8.14. Ja 9. jae sanoo, jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Kaikki, tässä on kaksi asiaa, jotka tekee ihmisen Jumalan seurakunnan jäseneksi ja antaa oikeuden siihen. Kristus henkilökohtaisesti vastaanotettuna vapahtana ja pyhä henki. Kristillisyys perustuu kahteen peruspilariin, Golgata ja helluntai. Onko sinulla Golgata ja helluntai sydämessä? En tarkoita sitä, että sun täytyy pyhä henki olla sinun elämässä niin kuin se on minun elämässä tai ilmetä samalla tavalla. Henkilahjoissahan on eroa, mutta sinun tullaan tietoinen siitä, että pyhä henki on sinussa, että sulla on öljyä. Sillä tavalla, kun Herra on sen sulle antanut ja sä oot sen kyennyt vastaanottamaan. Tiedättekö, apostolien tekojen 11.26 sanotaan, kristittyjä kutsuttiin ensimmäisen kerran Antiokiassa kristityksi, Jeesuksen seuraajaksi. Kreikkalainen sana siihen on Christianos, Kristuksen seuraajat. Ainoasta, jolla on yhteys Kristukseen, ne ovat todellisia Jumalan seurakunnan jäseniä, jotka tuntee Herran. Joka Herran tuntee, voimallinen on, tuimimmankin silloin voittaa taisteloon. Sanan lupaukset pyhät varoittaa, joka Herran tuntee voittovoimansa. Voittoon, viepi veri Jeesuksen, voittoon, viepi jokaisen. Suuri Jumalamme, ompi voimanamme, joka tottelee, se voiton saa ainiaan. Tunnetko sinä Herran? Ylistys, kunnia Jumalalle. Halleluja. Christianos, ja tiedättekö mitä? Tämän Christianos-sanan, tämä juuri-sana tarkoittaa voitelua. Krist. Ja siitä tulee sana Kristos, voideltu. Siis kristityt on pieniä voideltuja. Ja kellä ei ole voitelua, se ei ole tosi kristitty. Jolla ei ole hänen henkeänsä, se ei ole hänen omansa, roomalaisten 8.9. Mutta se ei ole niin kuin minä näen sinut. Tai miten, jos sinä näet, että Jumalan henki pitää olla samalla tavalla sinussa kuin jossakin minussa tai jossakin toisessa. Vaan se on niin kuin Herra näkee sinut ja niin kuin sinä tiedostat, onko hän todellinen sinulle. Todellinen sinulle. Aamen. Halleluja. Liikutappa paperia vielä ylöspäin ja sitten mennään seuraavaan paperiin. Ja päästään kansa kotiin. Joo, me unohdetaan nyt tuo paperi. Otas tästä tämä seuraava. Mä toivon, että joku kerta meillä on aikaa tutkia. no niin, se on vähän liian pitkä, mutta kirkko ja herätysliikkeiden synty. Siirrä sen verran, että nähdään tuo juuri. Aloitetaan juuresta. Meillä oli pappien kokous kerran Kanadassa. Ja kreikkalaiskatolinen pappi tuli sinne kokoukseen. Siellä oli kaikkien kirkkojen edustajia ja hänellä oli paperilappu kädessä. Hän jakoi sen kaikille pastoreille sinne ja siinä oli piirretty sitten tämä puu. Seurakuntapuu, alkuseurakunnasta, joka alkaa. Ja hän oli pistänyt kreikkalaisortodoksisen kirkon pääpuuksi. Ja roomalaiskatolinen kirkko lähti siitä eroon. Ja hän sanoi, me ollaan oikea kirkko. Että meidän puu tulee ihan suoraan alkuseurakunnasta ja roomalaiskatolinen harhautui meistä. No niin, mä oon piirtänyt tämän nyt roomalaiskatolisen piispan mukaan ajateltuna. Ja alkuseurakunnasta lähti Pietarin seura ja kirkko. No niin, sanotaan näin. Ulkonaisesti katsottuna kreikkalaisortodokset haarautuu, anglikaaniset haarautuu, protestanttiset haarautuu ja heidän haarautumia. Vahingossa kirjoitin metodistit tuonne protestanttien puolelle. Sehän on anglikaanilaisella maaperällä syntynyt herätysmetodismi Englannissa. Mutta alkuseurakunnan ja laitoskirkollisten järjestöjen välillä on ero. Alkuseurakuntaa hallitsi hengen järjestys. Mutta näitä laitoskirkollisia yhteisöjä hallitsee laitoskirkollinen järjestys. Ja siinä on suuri ero. Ja mä olen piirtänyt tänne tämän punaisen juovan osoittamaan, että kaikissa näissä on jäännös armon valinnan mukaan. On Jumalan todella tunteva kansa. Siellä on jäseniä, henkilöitä, jotka todella tuntee Herran, jotka Herra tuntee todella. Ja tämä punainen lanka osoittaa sitä. Mutta mikä on ero laitoskirkollisen järjestyksen ja hengen järjestyksen välillä? Siinäpä se onkin. Katsotaanpa seuraava paperi. Huomatkaa, ystävät, että me täällä sanotaan, että joku kirkko tai seurakunta tai yhteisö on väärä. Me sanomme, että kaikissa on oikeaa ja kaikessa on väärää. Ja vain ne, jotka tuntee Kristuksen, on Jumalan puolella, ja ne, jotka ei tunne Kristusta, niin ei ole Jumalan puolella. Sitä me sanotaan. Ei yksikään kirkko, yhdistys, seurakunta tai herätysliike omaa yksin oikeutta Jumalan valtakuntaan. Otetaan tuo Raamatun teksti Matteuksen 11 ja 12. Nyt kaina se esille. Siinä on hyvin tärkeä teksti. Mitä Jeesus ennusti ja sanoi Matteuksen 11 ja jae 12. Mutta Johannes Kastajan päivissä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen. Eli omaksuvat yksin oikeuden taivasten valtakunnan avaimiin. Eli omaksuvat yksin oikeuden taivaan valtakuntaa. Me olemme Jumalan seurakunta, muut eivät sitä ole. Nyt kuka tahansa kirkkokunta tai yhteisö, joka tällaisen asenteen ottaa, eikä tunnusta Kristuksen ruumiin maailmanlaajuista todellisuutta, niin tällainen seurakunta toimii antikristillisellä periaatteella. Sielläkin on Jumalan kansaa. Voi olla, että johtajiakin on aivan, jotka tuntee Herran, mutta he eivät ole tätä nähneet, tätä vaaraa, mikä siinä on. Ja me tiedetään, että tällaisia seurakuntia on. Ikävä ruveta sanoa niiden nimiä. Eikä sanotakaan, mutta ajattele itse. Ja Herra auttakoon heitä. Mutta pidä sinä omatuntosi vapautettuna, ja jos jonkun omatunto on sidottu johonkin puolueen ryhmittymään, niin se on selvä merkki lihallisuudesta, puoluehenkisyys, niin kuin luemme sen tekstin ensimmäisen korintolaisten 3:1-4, joka sanoo, minä olen Paavalin puolella, minä apostolin puolessa, onhan keskuudessanne jakautumia, ettekö silloin ole lihallisia, sanoo Paavali. Se on aivan selvä merkki, jos puhutaan merkeistä. Puoluehenkisyys, kirkkokuntahenkisyys, lihallisuudesta merkki. Ja kaikki Kristuksen lahjat ovat Kristuksen ruumiin yhteistä omaisuutta. Eikä edes papillista etuoikeutta ole kenelläkään, koska Kristuksen ruumiissa on kaikkien pappeus. Nämä merkit seuraa kaikkia niitä, jotka uskovat. Kaikilla uskovilla on oikeus julistaa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, kunhan julistavat se oikealle henkilölle. Ei sellaiselle, joka hylkää Kristuksen, vaan sellaiselle, joka hädissään vetoaa Kristukseen. Me ollaan vääriä profeettoja ja me vakuutetaan rauhaa sille, joka ei tunne Herraa tai joka ei hyväksy Herraa. Mutta joka hyväksyy Herraan on sillä hetkellä. Ja vaikka tuntisit itsesi kuinka pieneksi uskovaksi, laske heti kädet tällaisen henkilön päälle ja julista hänelle synnit anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Se ei ole kenenkään yksin oikeus. Sä oot osa kristillistä papistoa, jos sä uskot Jeesukseen. Se on sinulle uskottu sovituksen sana. Kenelläkään on yksin oikeutta taivaan avaimiin. Se on Jeesus Kristus on pää ja me olemme ruumis. Siinä puhutaan sitten hengen kutsumusten väärinkäytöstä. Voi, siitä olisi paljon sanottavaa, mutta olen joskus edellisillä nauhoilla vähän maininnut siitä, edellisillä kerroilla, kun täällä on ollut ja on äänityksiä, on ollut siitä, kuinka henkilahjoja väärinkäytetään. Ja kuinka ihmiset vedetään riippuvuuteen yhteisöstä tai Jumalan välikappaleista. Ja näiden henkilahjoittujen henkilöiden pitäisi rakentaa Kristuksen ruumista eikä omaa yhteisöään. Ja heidän tulisi rakentaa ihmisten riippuvuus Kristukseen eikä seurakunnan pappiin, pastorin, johtajiin, henkilahjoittuihin henkilöihin, profeettoihin tai keneen tahansa. Meidän ei tule juosta niiden perässä. Ja jos me juostaan, niin profeetalla tulee olla rakkaus Jumalaa ja rakkaus sieluun niin suuri, että hän opettaa sen sielun nojaamaan Kristukseen suoraan. Ja sanoo, että Kristus on sun kanssasi. Kun sinä olet hädässä, niin minä voin olla tuolla kaukana, mutta Jeesus on. Ystävä, hyvä Herra vastaa sinun rukouksiin. Herra on sun kanssasi, Herra auttaa sinua, opettaa ja rakentaa. Jokaisen pastorin pitäisi tehdä niin kovasti töitä, että hän joutuu työttömäksi. Niin kovasti töitä, että ihmiset oppii suoraan luottaa Kristukseen. Hän voi väistyä taka-alalle ja Herra alkaa toimimaan kansassa. Pastori on coordinator. Hänet on tarkoitettu sinne Jumalan hengen koordinoimaan näitä Jumalan hengen toimintoja ja auttamaan kansaa, että Herra pääsee läpi. Ja nyt kun ajatellaan laitoskirkollista tilannetta, jossa papisto on tuolla ja maallikot on täällä. Se on katolisesta kirkosta, I'm sorry, forgive me, heavenly father. No niin, me ollaan kaikissa meissä on virheitä. Anyhow, se tulee historiasta. Tämä papisto ja maallikoiden välinen ero uudessa liitossa on kaikkien pappeus, mutta on kyllä kutsumuksia. Mutta pyhä henki on johtaja. Sentään me kerrottiin iltapäivä, kuinka Pietari heti nöyrtyi, kun häntä juhdeltiin. Ei hän ollut seurakunnan pää. Pyhä henki johti. Ja kun Pietaria nuhdeltiin, hän oli heti nöyrää poikaa. Papillinen hierarkia on laitoskirkoissa ja maalikot. Nyt hengenjärjestys on erilainen. Hengenjärjestys on, että pyhä henki johtaa. Hän on johtaja. Ja hän voi valita kenet tahansa ja alkaa käyttää. Hän antaa hengen virkoja, kutsumuksia, asettaa paikalle. Minukin on asetettu määrätty tilanteeseen. Mä oon ollut pastorina vuosia, nyt mä olen evankelistana ja kiertävänä lähetyssaarnaajana. Tämä on tällä hetkellä virka, johon Herra on mut asettanut. Mutta mä joudun monta kertaa tilanteeseen, jolloin Herra sivuttaa minut. Koska minä en ole kokouksen johtaja enkä työjohtaja, Herra sivuttaa minut ja ottaa toisen henkilön ja alkaa käyttää. Ja pistää sivuun. Ja näyttää, että sä et ole yhtään mitään. Sua ei tässä hommassa edes tarvita välttämättä. Minä olen tässä, sanoo pyhä henki. Ja johdan. Ja nyt papillinen hierarkia ei kestä tätä. Se ei voi kestää sitä, että pyhä henki ohittaa heidät ja ottaa kenet vaan. Se on heidän kontrollinsa ulkopuolella. Ja heillä ei ole luottamusta pyhää henkeä, että he vois uskoa kansan pyhän hengen käsiin. Heillä ei ole luottamusta siihen. Koska ei tunne pyhää henkeä. Ja sen tähden haluaa pitää vallan omissa käsissään. papillinen hierarkia. Ja nyt kun katsotaan esimerkiksi papiston koulutusta, niin nykyisin valitaan laitoskirkoissa papeiksi ja työntekijöiksi koulusivistyksen perusteella. Kuka tahansa voi mennä kouluun ja lukea ja saada arvoasteet ja päästä papiksi, vaikka uskoisi Jumalaa eikä yliluonnollisekään mihinkään. Ja ihmettelee, että jotkut kaverit on tuolla tekemässä jotakin, kun ei ne kumminkaan mihinkään usko. Ja ihan väärällä alalla, kun ei ne mihinkään usko. Mutta Raamatussa hengenjärjestyksessä, käännäpä sitä ylöspäin vähän se, hengenjärjestyksessä pyhä henki valitsee. Ja seurakuntavirkailijat valitaan hengen armoitusten perusteella ja koulusivistyksellä on mitään tekemistä sen kanssa. Jos jollakin on koulusivistystä ja henki on antanut kutsumuksen hänelle tehtävää, se on se hengen kutsumus, joka huomioidaan. Ja tietysti koulusivistys voi antaa määrätynlaista lisää tietoutta ja viisautta ylistys Herralle. Mutta tässä on laitoskirkollisesta järjestyksestä, mitä siinä sanotaan. Heillä on papit ja maalikot ja puhdasoppisuuden varjelu, ryhmätietoisuus. Ne on hirveän kiinnostuneita ja pelkää, että nämä opit menetetään, niitä puolustetaan. Ja sitten on ylijärjestäytyminen kerta kaikkiaan ja tämä koulujärjestelmä ja väärällä pelottelu, etc. Mennään seuraavaan, että aika rientää. Hengenjärjestykseen, ota se koko hengenjärjestys esille, ihan kokonaan siitä. Hengenjärjestys, okei. Hengenjärjestyksessä pyhä henki on johtaja. Otetaan apostolien 13. luku ja luetaan se, mitä siinä sanotaan. Pyhän hengen järjestyksessä 13. luku ja luemme sitä, emme ihan kaikkia näitä jakeita, joita siihen on kirjoitettu. Siinä puhutaan näistä profeetoista ja uskovista, jotka oli Herran edessä. Toinen jae, heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan pyhä henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat, rukoilijat panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Niin he pyhän hengen lähettäminä menivät Seleukiaan, purjehtivat sieltä Kyproon. Pyhä henki valitsi. Heitä ei valittu jonkun määrätyn oppiarvon saavuttamisen perusteella. Ja sen tähden on vakava asia, että lihallisia ihmisiä, jotka ei hengestä tiedä mitään, on päässeet seurakunnan johtoon, koska he ovat käyneet kouluja. Eikä hengen valinnasta ole mitään tietoa. Sen tähden se puu, jonka mä näytin, niin se lähti nämä laitoskirkolliset yhteisöt ja akateeminen koulusivistys siinä mukana. Ja hengenjärjestys ja hengenvalinta punaisena lankana on mennyt siellä useimmiten vainottuna ja syrjittynä. Mutta hengenvalinta on sekä Jumala edessä merkitsee. Apostolien tekojen 6. luku, luetaanpa vielä tästäkin pari jaetta. Täällä sanotaan 6. luku ja 3. jae. Valitkaa sen tähden velet keskuudestanne 7 miestä, joissa on hyvä todistus, jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Mutta me tarvitsemme pysyä rukouksanan palveluksessa. Ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle, ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Ja sitten sanotaan muidenkin nimiä. Seurakuntavirkailijat valittiin hengen armoitusten perusteella ja hengen kutsumusten perusteella. Nykyisin monissa laitoskirkollisissa yhteisöissä, jos rikas, hyvävarainen henkilö tulee uskoon, niin ei kauaa kestä, kun hän on seurakunnan johtokunnassa. Se on rahan tähden. Erässä seurakunnassa, jossa olin pastorina Kanadassa, siellä oli tosi miljonääri mun seurakunnan jäsenenä. Ja hänellä oli aivan hirvittävät kymmenykset seurakunnalle, heitä on päätä pyörryttää. Hän kun sanoi yhden sanan sinne päätoimistoon, niin kaikki pojat seisoo asennossa. Se on kauheeta. Jos ei valita henkilöitä ja arvosteta henkilöitä vain pyhän hengen perusteella, meidän tulee arvostaa hengen työtä. Ja sitten tällainen laitoskirkollinen yhteisö arvostelee pyhän hengen ilmiöitä ja pilkkaa niitä hengelliseksi hihuloinniksi ja kaikeksi muuksi, mikä järkyttävää. hän on todella syntiä pyhää henkeä vastaan, on siinä lähellä. Herra armahtakoon. Ja sitten siinä on kaikkien pappeudesta ja muuta. Me emme tuon enempää sitten siihen paneudu. Katsotaan, onko mulla täällä enää mitään muuta sanottavaa. Okei. Okay.